23. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, vegna þess að 23. þingmaður minnist á umsögn Valorku, þá einmitt þar sagt að ekki sé bara ýmislegt ósagt, heldur eitthvað ósatt samkvæmt þeirri ágættu umsögn, en þar í lokin kemur fram með leiði forseta að lokum rétt að leiðrétta það sem fullir þeir í greinargerð með frumvarpinu. Það rangt að í þessu frumvarpi sé tekið tillit til þeirra tillagna sem Valorka sendi inn í samráðsgátt, tillitnum líkur. Og svo þarna lýsing á fleiru sem að Valorka EHF telur rangt í greinargerðinni og minnir síðan þingið á að það sé mikilvægt að greinargerðina séu réttar eins og lagatextin sjálfur sem vitaskuld ætti að vera algjörlega sjálfsagt þótt að hugsanlega séu afleiðingarnar af því að gera mistök í greinargerð ekki allavega sjálfkrafa jafn alvarleg og við það að gera mistök í frumvarpsteksta eða í lagateksta. En þetta líka vekur athygli mína á því hvernig við fáum hérna oftinn umsagnir það sem er ekki bara lagt eitthvað til og þingið hunsala eða gerir lítið við það eða svarar því með einhverju svona sjálfsréttlætingu fyrir því að taka ekki utan punktin og svarum oft mjög illa að mínum mati allavega heldur fáum við oft, myndi ég segja þau skilaboð frá umsagnar aðlum að það hafi ekki verið tekið tillit til athugasemda en samt eru málin sett fram og presentur í hérna eins og það hafi verið rosalega mikið samráð og rosalega mikið tala við hinn og þess og honum bara nýlegt mál í allsherjar- og menntamálanefnd sem að samráðsferli dómsmálaráðuneytisins sem svara mínum mati mjög bara algjörlega óviðunandi reyndar en samt sem að er alltaf þessi hérna alltaf reynda að láta hlutina líta út eins og það hafi verið ægilega mikið samráð og reyndar eins og við þekkjum úr okkar nefnd að það getur falið í sér einfaldlega að setja eitthvað á samráðsgátt sem náttúrulega ekki samráð, það bara að setja eitthvað á vefsíðu. En ég hef svolítið áhyggjur af þessu og sérlega vegna þess að mér finnst þingið svolítið verða hætta á því að þingmenn verði samdauna þessu verklagi með tímanum. En ég velti fyrir mig hver sín háttur þingmanns á þetta sé.
Svarar